Godātie deputāti, sāksim 2020. gada 30. aprīļa 2. ārkārtas sēdi. 10 deputāti Feldmans, Riekstiņš, Ozola, Zālīte Grosa, Mužniece, Budriķis un citi. Lūdzu saīsināt runas laiku debatējot par šajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Runājot pirmo reizi noteikti laiku 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem otrajā lasījumā, pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, protams, ka mums ir iebildumi.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 30. aprīļa 2. ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem noteiktu debašu laiku pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Debatējot par likumprojektiem otrajā lasījumā, pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuts par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Dāts Rukšāns Šiņš par.
Mārtiņš Štenis par.
Vita Tārauda par.
Dace Bluķa par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Dūrītis par.
Marija Golubeva par.
Inese Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu. Par 58, pret 27, atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts līdz ar to debašu laiku šajā sēdē. Runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, likumprojektiem otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, kolēģis, sēdes klausītāji un skatītāji. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam pirmajā lasījumā izskatījuši likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Likumprojekts paredz atvieglotākus nosacījumus atsevišķu darba likuma normu piemērošanā. Tie nepieciešami, lai pēc iespējas ātrāk risinātu problēmu jautājumus attiecībā uz darba likuma normu piemērošanu krīzes laikā kopš 2020. gada 12. marta, kā arī, lai saglabātu nodarbinātību un esošās darba vietas uzņēmumos. Grozījumi elastīgāk darba devējiem ļaut organizēt esošās darba vietas un ļautu tās saglabāt. Likumprojekts paredz, ka darba devējs, kurš atbilst padziļinātā sadarbības programmas dalībniekam, noteiktajiem kritērijiem un kuri ir ietekmējusi COVID-19 izraisītā krīze, var samazināt darbiniekam darba likuma 74. pantā noteiktu atlīdzību par dīkstāvi no 100% līdz 70% no darbiniekam izmaksājumās algas. Komisija lūdz šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, tātad komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu. Ozolas kundze, vai jūs par steidzamību debatēsiet? Nē, man saimnes sēžu nodrošinājuma nodaļa atbildu, ka nē. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumus likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Kad Ceglīgs par?
Tēnēs Paļus par.
Artūrs Tomas Pleš par.
Dats Rukšanš Šīns par.
Steidzs Mārtiņš par.
Mārtiņš Šīns par steidzamību.
Vita Tārauda par.
Dats Bloķa par.
Mārtiņš Bonders par.
Ilmārs Durīdis par.
Marija Golubeva par.
Ines Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tās aktu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Par 61, pret nav, atturas 23.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā, jā.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums ir vismaz ļoti neviennozīmīgs, jo var saprast tā jēgu palīdzēt uzņēmumiem saglabāt darba vietas, neatlaist darbiniekus, bet tas, kas man nav skaidrs, kāpēc to darīt uz darbinieku rēķina, šobrīd faktiski tā ir šī priekšlikuma būtība, ka darbiniekus, kas strādā uzņēmumā, kas ir padzinātā sadarbības programmas sarakstā, var viņus piespiest saņemt mazāk, vai ja viņi nepiekrīt algas samazināšanai tos atlaist. Ja grib uzņēmējiem samazināt izmaksas un palīdzēt saglabāt darba vietas, tad ir citi mehānismi. Varam skatīt piemērus citās valstīs, piemēram Polijā, kad valsts palīdz kompensēt daļu no sociālām iemaksām, kad valsts palīdz kompensēt daļu no darba spēka nodokļiem. Varam paplašināt arī dīkstāvus pabalstu piedāvājumu, bet šis, manuprāt, nav priekšlikums, kuru vajag atbalstīt, jo nu, tas tikai pasliktina darbinieku situāciju. Izskanē arī komisijas sēdē doma par to, ka šāds priekšlikums ir īpaši svarīgs ražošanas uzņēmumiem, kuriem ir svarīgi saglabāt ražošanas procesu, lai tas nebūtu pilnībā jāapstādina. Arī iekārts ir grūti pēcāk atjaunot un ražošanas procesu kopumā, ja tas ir aizvērts pavisam. Bet arī tam ir citi, manuprāt, daudz efektīvāki instrumenti. Piemēram, jau mūsu iepriekš piedāvātā darba dalīšana, ja uzņēmumam ir vairāk darbinieku nekā tobrīd, daļējā dīkstāvē ir nepieciešama, tad normāli būtu uzņēmuma vadībai ļaut rotēt darbiniekus un nodrošināt visiem darba slodzi, taiskaitā, lai nepalielinātu tādu sociālo spriedzi, ka viens darbinieks sēž mājās, saņem tikpat lielu atalgojumu kā tas, kurš tajā brīdī ir nodarbināts un strādā. Tā kā vēlreiz... Varbūt argumenti vai motivācija laba, bet veids, kā tas tiek darīts, manuprāt, pilnīgi nepieņemams. Un es patiesību sakot arī šoreiz brīnos, kā ārodbiedrības ir gājušas uz šādu, manuprāt, darbiniekiem ļoti neizdevīgu kompromisu.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienīmi kolēģi, saimas deputāti. Mēs saprotam, ka likumprojekta mērķis ir mazināt uzņēmumu izmaksas ārkārtējās situācijas apstākļos. Šim nolūkam ministru kabinets jau ir izveidojis dīkstāves pabalstu sistēmu, ko mūsu frakcijas deputāti ir atbalstījuši. Tomēr valdība to darīja nekonsekventi, piešķirot pabalstus mazus, dažreiz gala iznākuma pat simboliskus. Mēs uzstājamies par to, lai dīkstāvu pabalstu sistēma tiktu arī turpmāk attīstīta, tādēļ divreiz esam iesnieguši priekšlikumus ar nolūku palielināt dīkstāvas pabalstu summas, kā arī piešķirtos bez papildus nosacījumiem. Es uzskatu, ka būtu pareizi nu, ieklausīties tajos izteicinos tas rekomendācijas, kuru iesnieguši visādu nozaru pārstāvi. Tikai vakardien mēs bijām noklausījušies budžeta komisijas sēdi tādus rekomendācijus. Uzņēmēji uzskata, ka dīkstāves pabalstu regulējumam jābūt iekļaujošam. Dīkstāves pabalsti nedrīkst būs balva par nodokļu nomaksu un atbilstību noteiktiem kritērijiem vai instrumentu sodīšanai par pārkāpumiem. Dīkstāves pabalstiem jābūt pieejamiem katram uzņēmumam, darbiniekam, kas izveidojusies dīkstāvē, kam ir izveidojusies dīkstāvē. Ir nepieciešams atbalstīt strauji augošās uzņēmumus, vērtējot apgrozījuma kritumu pret pēdējo 6 mēnešu vidēju apgrozījumu, nevis iepriekšējā gada vienu mēnesi. Savukārt šo priekšlikumu mēs nevaram atbalstīt. Tas objektīvi gūst uzņēmuma saglabāšanas slogu uz algotā darbinieku, kurš vismazāk aizsargāts ārkārtējās situācijas apstākļos. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Labot varbūt tādu nepilnību, kas ir šajā priekšlikumā likumprojektā, jo visi apgādājumie, kas ir valsts ieņēmuma dienesta reģistros, būtu jāņem vērā ne tikai nepilngadīgie bērni, bet arī bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina studēt vai mācās vispār izglītojošās skolās klātienē. Un arī šis te slieksnis, līdz kuram būtu jāsaglabā, atlīdzība būtu jāpalielina nevis valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, bet attiecīgi atbilstoši valsts noteiktā minimālā uzturlīdzekļa par bērnu apmērā. Kā arī aicinu komisijas sēdē vēl vērtēt, un mēs arī droši vien uzklausīsim ekonomikas ministrijas argumentus, šo te varbūt atšķirīgo attieksmi pret dažādiem darbiniekiem. Es saprotu vēlmi atbalstīt uzņēmējus, kuri ir padziļinātās sadarbības programmā, bet šajā gadījumā mēs iznāk atbalstot uzņēmējus, kas ir labi nodokļu maksātāji, tai pašā laikā labākā situācijā noliekam tos darbiniekus, kas strādā pie uzņēmējiem, kas nav padziļinātās programmas dalībnieki. Iznāk, ka mēs pasliktinām stāvokli tieši tiem darbiniekiem, kas strādā šajos, varētu teikt, labajos uzņēmumos. Tā kā es domāju, ka to vēl vajadzētu vērtēt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, manuprāt, šis nav īpaši veiksmīgs piegājums, kādā veidā šobrīd iet ārā no šīs krīzes stāvokļa un palīdzēt uzņēmējiem. Mūsu ieskatā tiešām šis ir tāds, ņemot vairāk vēl tos apstākļus, valdība ir aizņēmusies ļoti lielu ievērojumus naudas līdzekļus. Un tā vietā, lai šos naudas līdzekļus liktu lietā, un šī ir vieta, kur to varētu darīt, tad tas risinājums, kāds tiek izmantots šajā brīdī, principā tiek izmantots risinājums, kas ir uz paša darbinieka pleciem, respektīvi darbiniekam vienkārši samazina algu, samazina šo te darba apjomu un tādējādi samazinās viņa ienākumi. Un pēc būtības, it kā jau uzņēmējiem arī samazinās izdevumu, bet tāpat laikā, manuprāt, daudz veiksmīgāks risinājums būtu iedzīvotā ienākuma nodokļu un valsts sociālo iemaksu kompensāciju. Un šāds te priekšlikums ir izrunāts arī mums Latvijas Zemnieku Savienības partijai ir uzņēmēja biedrība, kur šo te priekšlikumu jau pirms kādu laika nāca. Un mēs arī no savas puses to atbalstam. Es esmu dzirdējis arī, ka ekonomikas ministrs par to ir runājis, un manuprāt, tas ir ļoti pareizs virziens, kurā būtu jāstrādā, nevis šo te krīzi uzlikt uz šiem te tiem, kas visvairāk šobrīd cīnās, bet valstī tiešām ir aizņemta vesela ļoti daudz līdzekļu, un kas vienkārši šobrīd netiek likt lietā. Un tas, kur viņas varētu likt lietā, tiešām iedzīvot ienākumu nodokli valsts sociāla apdrošināšana iemaksu kompensācija būtu īstais virziens, kur to darīt. Un šobrīd man tikai jāpiekrīt, ja es pareizi saklausīju vakardien Mārtiņu Bondaru, tad viņš pateica, ka dīkstās pabalsts ir izgāzušies. Un nekas man neatliek cisko teikt, kā piekrist Mārtiņam Bondaram, ka tiešām tas tā arī ir. Mēs šodien iesniegsim virkni priekšlikumu šajā likumā ar priekšlikumiem, kādā veidā mēģināt glābt šos dīkstāvus pabalsts, tai skaitā arī par šiem jautājumiem un ceram, kad valdošās koalīcijas partijas arī tos atbalstīs un saklausīs, un tie būs pa vairākām daļām. Gan pie iepriekš sodītajām personām pieminēsim gadījumus, tā kā konkrēts gadījums, kur šis tad īkstāvs pabalsts nepienākās. Tā kā mums šodien būs diezgan daudz konkrēti priekšlikumu un aicinu viņos ieklausīties un atbalstīt pie tālākiem lasījumiem. Bet šī pieeja, ko piedāvā šobrīd valdība, īsti pareizi nav tās iespējas būtu daudz pareizāk izmantot šo aizņemto naudu un daudz mērķtiecīgāk tieši budžeta līdzekļiem atbalstīt pašus uzņēmējus, nevis likt uzņēmējiem apspiest viņu darbiniekus. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzamam.
Labdien, kolēģi. Pirmkārt, es gribētu parunāt par vienlīdzību, ja mēs uzņēmējus faktiski spiežam atlaist darbiniekus vai samazināt darbiniekiem algas, tad mums to pašu vajadzētu darīt arī ar valsts pārvaldi, nevis valsts pārvaldē maksāt piemaksas. Otrakārt, es pilnīgi piekrītu apgalvojumam, ka dīkstāvs pabalsts sistēma ir pilnībā izgāzusies un to raksta neskaitām cilvēki un šeit nav nekādi joki, par kuriem te daži zālē sāk šobrīd vismaz vai smieties. Piemēram, situācija, raksta sieviete, divbērnu mamma, medijos tiek solīts 180 eiro dīkstāvs palīdzību cilvēkiem krīzes situācijā. Esmu pašnodarbināta persona, kuras ienākums sasniedz 430 eiro mēnesī, paliku aiz bortu, vidu divas reizes atteicis, arī dīkstāvs palīdzības pabalsts 180 eiro. Pamatojums, tāpēc, ka vīrs arī ir saņēmis šo 180 eiro dīkstāvs pabalsts. Man ir divi mazi bērni, un tālāk jau jūs esat dzirdējuši, ko šie cilvēki raksta. Un tās ir tās izmisuma vēstules, kas pierāda dīkstāvus pabalstu izgāšanos. Un visbeidzot, konkurēt spējīgi uzņēmumi, ja viņi patiešām ir konkurēt spējīgi uzņēmumi, gan jau kaut kā tiks galā. Mums ir jāpalīdz tiem, kur galā nevar tikt. Un ar tiem būtu jāsāk. Lai nebūtu jāsaņem un katru nedēļu, lai nebūtu jālas šīs izmisuma vēstules. Es domāju, ka mums vajadzētu pamainīt attieksmi un sākt ar valsts pārvaldi. Mums ir jāsamazina valsts pārvaldi un ir jāsamazina to starp arī atalgojums valsts pārvaldē strādājušiem, kam šobrīd objektīvi ir atvaļinājums. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godādi kolēģi, tā sīkāk es priekšlikums komentēšu, kad būs otrais lasījums, jo tagad saīsnītā laikā to visu var nepaspēt. Bet šis priekšlikums jāskata plašākā kontekstā ar visu to, ko mēs kopumā daram dīkstājiem to asociācijas atbalstā. Un arī man jāatzīst, ka es varu tikai pievienoties Mārtiņam Bondaram, kurš atzina, ka šī dīkstā sistēma tādā izpildījumā, kādā mēs viņu sākam un tagad mēģinām tur salīmēt kopā, sevi patiesībā ir, nu, kā saka, diskreditējusi kā tāda, plus vēl policijas kā funkcija kādā veidā tas tiek pēc tam uzraudzīts, manuprāt, atsiti, kuru normāli uzņēmēju vērsties pie valdības vai pie ministrijas vai pie valsts viņiem dienesta kaut ko šeit prasīt. Tas tā globālāk, ja. Un redziet, ir divi varianti, kā pieiet, ja, ja mēs tautsainiecībām vispār šīs krīzes pārvarēšanā finansā un ekonomiskajā. Proti, ja mēs gribam efektīvi sniegt atbalstu mūsu tautsainiecībai, noturot pēc dzīvības vai veicinot tos, kas ir mugurkaus, kas ir eksportējuši uzņēmumu savādāk, tas tā pieeja nekad nebūs tāda vispārēji taisnīga. Ja? Viņa būs efektīva. Efektīva rīcība nevienmēr ir absolūti sociāli taisnīga. Savukārt, ja ir otra pieeja, nu, viņas var kombinēt sociālā pieeja izpratnē, ka mēs nodrošinam cilvēkiem to saucamā helikoptera naudu vai savādāk, ka viņiem ir pietiekami ienākumi gan lai sevi nodrošinātu, gan arī lai neapturētu, teiksim, patēriņu ekonomikā, tā jau ir pilnīgi cita pieeja. Un mēs esam šeit, kā es nereiz teicu, sajaukuši abas kopā. Mēs, un tā problēma ir kur? Mēs neesam pieņēmuši efektīvus lēmumus, ja, kas būtu šobrīd neesam vēl pieņēmuši, kas mūsu ekonomiku stimulētu, un neesam pieņēmuši arī taisnīgus lēmumus, ne vienu, ne otru, un tas ir tas sliktākais, ko mēs varam izdarīt pa vidam. Jo, tas netaisnīgums, ja, tas, ko es arī uzsvērs iepriekš, mēs veidojam absolūtu netaisnīgumu starp tiem, kas strādā valsts pārvaldē, es nekādā veidā viņus nenoniecinu, bet principā, un tiem, kas strādā, nodarbojās privātā sektora. Vienus mēs neaiztiekam, otriem mēs visu laiku meklējam veidus, kā, teiksim tā, ierobežot viņu to pašu dīkstāvus pabalstu līdz 700 eiro, tagad ierobežot algu. Un tas fantastiskais, kā saka, piegājiens ir tāds, ka valsts sektorā saglabāt algas nozīmē sildīt ekonomiku, un to nekādā gadījumā nedrīkst samazināt, jo tas sildi ekonomiku. Bet neskapēc šis princips nekādā veidā nestrādā, izrādās, attiecībā uz privāto sektoru. It kā cilvēki privātajā sektorā drīkst nepatērēt, un tam nav nekāds sakars ar ietekmes ekonomiku, bet nedodies, ja valsts sektorā samazinās kaut ko, tam būs tāda
izšķirta. Laiks beidzies, paldies vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, paldies. Kolēģi, nu, šis priekšlikums ir acīm redzams uzskatāms piemērs par to, cik vara pie mums ir nespējīga un nekompetenta pieņemt lēmumus cīņā ar Covid, ja tas jādara viņai pašai un nav priekšā špikarīšu, kur paskatīties. Proti līdz šim, to, ko mums mēģina visiem pasniegt, nu, kāds veiksmes stāsts ir bijis Latvijas valdības rīcība, pasniedzot to, kā varas kompetence un spēja. Patiesībā viss ir pilnīgi savādāk. Šī veiksmes stāsts ir nevis pateicoties šai valdībai, bet iepriekšējo valdību rīcībai, kuru Latvija padarīja par pašu depopulētāko valsti Eiropā, kura padarīja mūs par vāju integrētu globālajos procesos, kam pateicoties Covid krīze pie mums atnāca ar krietnu nokavējumu. Un mums bija iespēja mācīties no citu kļūdām. Tas, kā mēs mācījāmies no šīm citu kļūdām, uzskatām, var redzēt, ja es pastāstīsies atpakaļ, kādi bija šie lēmumi, kurus varēja pieņemt krietni laicīgāk, krietni kompetentāk, bet viņi netika pieņemti. Un tikai pateicoties tam, ka šis vīrus tiešām atnāca ļoti vēl pie mums, un pateicoties tam, ka viņa izplatība zemajam iedzīvotāju blīvumam bija ļoti lēna, mums ir paveicies. Ja mēs skatāmies attiecībā uz šo dīkstāves pabalstu, tad es jau pašā sākumā, kad jūs viņu mēģināja tievies stāstīt, cik viņš ir greizs un cik ir nepareizs. Un jo vairāk nākas sekot līdz tiem lēmumiem, kādi tālāk tiek pieņemti, jo vairāk man nākas pārliecināties par to, ka aizmugurē šeit ir iespējams ne tikai nekompetence, bet arī manipulācijas. Manipulācijas ar sociālo budžetu. Tas ir, jūs speciāli taisat šo dīkstāves pabalstu tādu nepieņemumu, lai cilvēki nevis ietu dīkstāvē, bet ņemtu bezdarbnieku pabalstus. Proti, tādā veidā jūs cerat risināt šo esošo krīzes problemātiku uz nākotnes pensionāru rēķina, noēdot sociālā budžeta uzkrājumu, nevis to naudu, kas paredzēta dīkstāvei, kur jūs labāk izmantosiet kādiem citiem dārgiem, aizdomīgiem iepirkumiem. Jo, ja jūs iegūlīsiet cilvēkos, no turienes jūs savu labumu nevarat dabūt. Savukārt, ja šī nauda aizies kādos piepirkumos, dīvaini dārgos, tad tam būs pavisam cita atdeve. Un izskatās, ka tieši tas ir jūsu galvenais mērķis, par ko jūs pašlaik domājat. Kā rīkot sev dzīves krīzes laikā? Un kā vienmēr, uz vienkāršā cilvēka rēķina. Vai pilnīgi neiegas? Vai nu jūs jau sākat nodarboties vai no neiedzībām, vai ar nelietībām? Un es ļoti gribētu dzirdēt atbildi, kurš no šiem variantiem. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, līdz šim tika uzskatīts, ka darba likums ir tāds tiešām ļoti neaizskarams likums, kuru var grozīt tikai ar saskaņojot ar vairākām institūcijām. Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība konkrēti ļoti tādā uzbrūkošā tonī komentēja opozīcijas deputātu vēlmi aizsargāt grūtniecas darba likumā ietverā šīs te Covid krīzes sakarā. Tāpēc man vēl jau vairāk izbrīna tas, ka šajā likuma projektā anotācijā ir minēta arī brīvo arodbiedrība organizācija, kurā es nezinu, vai viņi ir saskaņojuši šos grozījumus vai nav, bet man absolūti nepieņemam šķiet tas veids, kādā šobrīd ar šo te Covid likuma palīdzību tiek mēģināts tiešām apiet darba likuma noteikumus, kur darba algas tāda neaizskaramība, manuprāt, ir vienmēr tikusi sargāta, bet šeit tad sanāk ar šo te Covid likuma palīdzību tikpat labi var ļoti daudz pārējās arī likumos garantētās tiesības apiet. Un kas, protams, ir ļoti svarīgi ir tas, ka jūs joprojām esat saglabājuši arī reprezentācijas naudas uz šī te alga samazināšanas fona. Tas izskatās vēl jau vairāk arī papildus tam, ko teica man kolēģi attiecībā uz vairāku valsts institūciju algas palielinājumu fona. Tāpēc mans viedoklis būs tāds, ka es sliecos neatbalstīt šo likuma projektu, šos divus priekšlikumus, jo man tieši šķiet tiešām tāds ļoti nekrietnis veids, ar kuru tiek apiet darba likumus. Paldies.
Pats deputātei Lindai Liepiņai.
Labdien, kolēģi! Es arī aicināšu neatbalstīt šīs te izmaiņas, jo kā visi šie te Covid glābšanas pasākumi attiecībā uz uzņēmēju darbību, arī šis piedāvājums man šķiet netaisnīgs, nevienlīdzīgs un arī negodīgs. Un, jā. Un man patiesībā pat izbrīna šāda te dalīšana, un es negribu atkārtoties to, ko jau kolēģi minēja par to, kāda attieksme pret valsts pārvaldē strādājošiem, un es arī neredzu to atšķirību, kāpēc mēs, teiksim, valsts pārvaldes darbiniekus nevarētu šobrīd arī atlaist kādu daļu dīkstāvē un izmaksāt arī šos te dīkstāves pabalstus 70% apmērā. Nav skaidrs, vai šāds jautājums vispār ir izskatīts vai nav. Manuprāt, pagājušajā nedēļā tieši valsts kancelēja mums rādīja prezentāciju vienā no komisijas sēdēm, kur bija atspoguļots, cik valsts pārvaldes darbinieki atrodas strādā no mājām. Un būsim godīgi, protams, ne viss, bet ir diezgan daudz valsts pārvaldē strādājušo, kas nav pārstrādājušies, jau tāpat tās normālā režīmā strādājot, kur nu vēl ārkārtas režīmā. Tā kā es domāju, ka šī te fokusēšanās tieši uz tiem cilvēkiem, kas ir nodarbināti uzņēmumos, ir absolūti nepareizi. Mums vajadzēja sākt ar fokusu uz tiem cilvēkiem, kas ir nodarbināti valsts pārvaldē, un tad ķerties klāt tikai pārējiem. Tā kā es aicinu neatbalstīt un aicinu tiešām valdību beidzot pievērsties valsts pārvaldei, šiem te izskatīt jautājums par, kā es jau minēju, par valsts pārvaldē nodarbināto atlaišanu dīkstāvē un arī algu samazināšanu. Nu, ar to vajadzētu mums kolēģi sākt. Paldies.
Tas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu balsot par likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tās seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuts par.
Dāts Rukšāns Šķipčīnska par.
Mārtiņš Bondars par.
Mārtiņš Steins par.
Mārtiņš Steins par.
Vita Tārauda par. Dace Bluķa par.
Ilmārs Durīts par.
Marija Gulbeva par.
Inese Vojka par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Par 59 pret 19 atturas 10.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdēm.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 30 minūtes un izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā šodienas 30. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem 30 minūtes līdz 12.47. izskatīšana šodien Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts
komisijai.
Ir iebildumi?
Jā, ir iebildumi.
Tāti vēlas balsot?
Jā, aicinam balsot.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim.
Tādējās paļots par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Dāts Rūkšāns Šipčīnska par.
Staņc Mātiņš par.
Šteins par.
Vita Tārauda par.
Dace Bloķa par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Durītis par.
Marija Gulbel par.
Inese Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodošanu komisijām par 70 pret 1 atturas 17.
Paldies, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi pacientu tiesību likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Didža Šmita atsaukšanu no ārlietu komisijas. Uzsākam debatas, vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, šis ir nākamais, ja par šo nobalsos priekšlikums ir, es gribēju vienkārši pavisam īsu pamatojumu tam sniegt, uzskatu, ka šajā laikā, es noteikti esmu īpaši šajā laikā, noteikti man zināšanas un pieredze liederīgāk izmantojama, esot man tautsniecības komisijā kā ārlietu, pirmkārt jau lemjot par to, kā mēs pārvarēsim šo ekonomisko krīzi un kādu soļu tautsniecībā jāpieņem, arī saistībā to, ka OIK jautājums tiek skatīts, domāju, ka varu pienest, kā saka, saturu un kompetenci šajā jautājumā, tāpēc aicinu nekāda cita tur zemūdens akmeņi nav, nekāda cita pamatojuma neizteikti nav. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt manu pārēju no ālietu komisijas uz tautsniecības komisiju. Vispirms jau, protams, atbrīvojot manu ālietu komisijas. Paldies.
Tagad es slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Didža Šmita atsaukšanu no ālietu komisijas. Lūdzu balsosim.
Daniels Paļuts pār.
Artūrs Tomas Plešs pār.
Dāns Rukšanis Čipčīnska pār.
Staļcis Mātiņš pār.
Mārtiņš Šteins pār.
Vita Tārauda pār.
Dace Bluķa pār.
Mārtiņš Bondars pār.
Ilmārs Dūrītis pār.
Marija Gulbela pār.
Inese Vojka pār.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par deputātu Didža Šmita atsaukšanu no ārlietu komisijas. Par 88, pret atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Didža Šmita ievēlēšanu tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu, balsosim.
Daniels Paļuts pār.
Artūrs Tomas Plešs pār.
Dāns Rukšanis Čipčīnska pār.
Staļcis Mārtiņš pār.
Mārtiņš Šteins pār.
Vita Tārauda pār.
Dace Bluķa pār.
Mārtiņš Bondars pār.
Ilmārs Dūrītis pār.
Marija Gulbela pār.
Inese Vojka pār.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par deputātu Didzi Šmita ievēlēšanu Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijā par 89, pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Jā, nu šis ir viens no diviem likumprojektiem, kas faktiski palīdz novērst iedzīvotājiem tās sekas, kuras radās pēc 2008. Gada krīzes ja, un finanšu krīzes un ekonomikas krīzes un labi, ka vismaz tagad šis likumprojekts nāk mums cauri. Budžeta un finanšu komisijā bez debatēm šis likumprojekts ir atbalstīts par kredīti iestāžu likumu. Gan bija vairāk debatas, bet kopumā budžeta un finanšu komisija atbalstīja grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli virzīšanu pirmajā lasījumā. Paldies! Lūdzu jūs atbalstīt arī.
Tātad komisija lūdz atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Daniels Paļuts par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Dāts Rokšanās Šepšķīnska par.
Taicis Mārtiņš par.
Mārtiņš Štēns par.
Vita Tārauda par.
Dāts Bloķa par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Durīts par.
Marija Gulabela par.
Inese Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā par 85, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Bonderam.
Jā, priekšlikuma termiņš 13. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. maijs. Likuma projekts grozījuma kredītu iestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Sveicināti vēlreiz. Šis ir otrs likuma projekts saistībā ar to, kad ar šo krīzes laiku parādu dzēšanu likuma projekts paredz ekonomikas pārkaršanas laikā ņemto un šobrīd bezcerīgi neatgūstamo parādu dzēšanu tādu mehānismu, ka kredīti iestādes varētu dzēst līdz 2008. Gada nogalē izsniegtos hipotekāros kredītus, kur atgūšana ir bezcerīga un kuri jau norakstīta, bet nevar tikt vienpusēji dzēst. Likumprojektu mērķis ir panākt, ka var tikt dzēst tikpat liels saistība atlikums, cik 10 gados kopā ņemotas paveikts ar maksātnespējas procesu un sociālu izlīgumu vienošanās programmu. Likumprojekts tā iesniegtajā redakcijā neierobežo nec kreditoru, nec parādnieku tiesības, tas paredz sociāli atbildīgu risinājumu, lai novērstu ekonomiskās lejupslīdes sekas, tādējādi saskaņojot atsevišķu personu tiesiskās intereses ar visas sabiedrības interesēm. Parādniekiem nav tiesiski aizsargājums intereses uz to, ka viņš paliek parādnieks, ja vien tādēļ viņam nerodas citas negatīvas sekas, piemēram, papildu nodokļu samaksa. Likumprojekts paredz tikai terminētu risinājumu. Paredzēts, kad saskaņā ar Latvijas Bankas un nozares asociācijas aplēsēm kopējais skarto parādnieku skaits ir aptuveni 13 tūkstoši. Kopējais priekšlikums attiecas uz saistībām, kur kopējais apjoms ir līdz 600 miljoniem eiro. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts un aicina atbalstīt arī Saeimu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Daniels Pavļots par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Tāds Rukšāns Žipčīnska par.
Sveic Mārtiņš par.
Mārtiņš Štēns par.
Vita Tārauda par.
Dace Bloķa par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Dūrītis par.
Marija Gulbela par.
Ines Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā pirmajā lasījumā. Pār 86 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, un noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, ko komisija atbalstīja 2 nedēļas 13. Maijas šī gada.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. Maijas. Likuma projekts brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums, otrais lasējums. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Sinas Slībiņa Segneris iesniegumu, ar kuru viņu atsaukt šajā likumprojektā iesniegtos priekšlikumus numur 3, 6, 16 un 17. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījamo Saeimas priekšsēdētāju, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums. Komisija ir saņēmusi 21 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas definē likuma mērķi un uzdevumus un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums paredz izslēgt otrā pantu otro daļu, kas nosaka, ka objekti tiek nodoti valsts nekustamo īpašumu valdībā. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāts Ines Lībiņas Segners priekšlikums ir atsaukts un tādējādi nav balsojams. Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ar ko tiek piedāvāts tā otrā panta redakcija, kurā runās par brīvības pieminekļu kultūru vēsturisko vērtību, kā arī noteikts, ka brīvības piemineklis un Rīgas brāļu kapi ir Latvijas valsts īpašums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kur tiek piedāvā trešā panta redakcija, un šis pants runā par Rīgas brāļu kapu vēsturisko, kultūru vēsturisko vērtību. Arī šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais deputātas Lībiņa Segnēs priekšlikums ir atsaukts. Savukārt septītais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums nosaka, ka brīvības pieminekļu un brāļu kapu saglabāšanu nodrošina Rīgas pieminekļu aģentūra. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz, ka par brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu saglabāšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu atbildīgo institūciju nosaka ministru kabinets. Tāpat ir paredzēts, ka saglabāšanas un uzturēšanas apsaimniekošanas darbus finansē valsts, bet var piedalīties arī pašvaldības un ziedotāji. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 9. un 10. priekšlikums nosaka brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu īpašās aizsardzības zonas, kā arī ierobežojums, kas šajās zonās ir jāievēro. Devītais ir deputāts Lībiņas Segners priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums paredz svītrot 5. pantu otrās daļas otro punktu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. un 13. priešlikums runā par brīvības pieminekļu un brāļu kapas padomu sastāvu un funkcijām. 12. deputāts Lībiņa Segnēs priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurā tiek noteikti īpaša administratīva atbildība par necieņas izrādīšanu, izrādīšanu brīvības piemineklim vai brāļu kapiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums ir saistīts ar pārejas noteikumu normām un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad 16. un 17. Lībiņa Segnēras priekšlikumi ir atsaukti, savukārt 18. un 19. priekšlikumi saistīti ar likumā paredzēto normu spēkā stāšanās termiņiem. 18. Ines Lībiņa Segnēras priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Izglītības, kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. un 21. priešlikums nosaka objektu aizsardzības zonu grafisko attēlojumu. 20. atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 21. atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus otrajā lasījumā saņemtos priekšlikumus un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā kopumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likums. Otrajā lasījumā lūdzu, balsosim.
Daniels Pavļots par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Dāts Rukšāns Šapšīnsku par.
Mārtiņš par.
Mārtiņš Štēns par.
Vita Tārauda par.
Dace Bluķa par.
Mārtiņš Bonders par.
Ilmārs Durīts par.
Marija Gulubel par.
Inese Vojka par.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļa kapu likums. Otrais lasījums par 84, pret atturas nav.
Paldies, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Tad komisija trešajam lasījumam lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 10 dienas pēc izskatīšanas Saeimas sēdē. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu 10. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. maijs. Kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, laiks paziņojumiem. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Finanšu un budžeta komisijas, ja budžeta un finanšu komisijas sēde ne ātrāk kā pulkstenes divos. Jūs čakli esat snieguši priekšlikums. Paldies!
Paldies, tātad budžeta komisijas sēde pēc komisijas priekšsādātāja teiktā tiek plānota divos. Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai.
Labdien, godātie kolēģi! Aicinu deputātus uz deputātu atbalsta grupas onkoloģijas pacienta atbalstam dibināšanu pēc šīs sēdes 5 minūtes, lai var paspēt atnākt tie, kas vēlas atnākt, balsošanas zālē.
Paldies, godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta. Līdz ar to 2020. gada 30. aprīļa 2. ārkārtas sēdi slēdzu. Prezidijas plāno sasaukt 3. ārkārtas sēdi, bet strādās budžeta komisija. Redzēsim, kā budžeta komisijai veiksies ar darbu cik raiti. Paldies visiem!